Godātie kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, trešais lasījums. Un mēs palikām pie debatēm par otro priekšlikumu. Uzsākam debates, vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Labdien, kolēģi! Otrajā lasījumā atbalstītā 19. panta 12. daļas mērķis bija stiprināt Latvijas informatīvo telpu, ierobežot dezinformācijas un propagandas pieejamību un izplatību Latvijā. Bet esošā otrā panta redakcijā tiek izmantota valoda, kā pazīme, pēc kuras atšķirt tos raidījumus, kurus drīkst iekļaut vienotā piedāvājumā ar obligātu piedāvājumām programām. Izvēloties valodu kā sietu programmu šķirošanai, esam izraudzījuši, diemžēl, neprecīzi instrumentu, kas var novest arī pie negatīvām blaknēm. Izmantojot 80-20% valodas proporciju, pamatpiedāvājumā visticamāk paliks Krievijas valdības kontrolētie kanāli, bet savu vietu zaudēs citi krievu valodā raidošie. Lai gan mērķis ir tieši ierobežot tos kanālus, kuru saturā ir dezinformācija un propaganda. Pantā šobrīd iekļautais līdzeklis panāks pretējo. Vienīgie krievu valodā pieejamie kanāli pamatpakā būs Krievijas valdības kontrolētie. Būsim izdarījuši lāču pakalpojumu, stiprinot Kremļa kanāla pozīcijas Latvijas mediju telpā. Tamdēļ piedāvāja jaunu redakciju šim pantam. Piedāvāja izmantot citu sietu, likuma paklausību, lai pamatpiedāvājumā neparādītos tie kanāli, kuri ir jau par nopietniem pārkāpumiem sodīti ar retranslācijas aizliegumu. Šāds siets precīzāk ļaus mazināt pieejamību tiem kanāliem, par kuriem ir pierādījumi, ka tie nodarbojas ar dezinformāciju vai propagandu vai pārkāpi EPLL noteiktās robežas savas satura veidošanā. Šobrīd, pielietojot likumpaklausības sieta, no pamatpiedāvājuma būtu jāieslēdz viens kanāls – RTR Rasija, kas ir jau vairāk kārt sodīts ar retranslācijas aizliegumiem. Šī saima, apstiprinot 20. gada budžetu, piešķīra nozīmīgas summas Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, lai padome varētu paplašināt savu monitoringu kapacitāti. Tas atļauja prognozēt, ka ar intensīvāku padomes monitoringu arī citi likuma pārkāpumi tiks fiksēti, vērtēti un, ja nepieciešams, tiks piemērot atbilstoši sodi. Kolēģi, aicinu šodien atbalstīt precīzāku instrumentu, ar ko vērsties pret dezinformācijas un propagandas klātbūtni mūsu informatīvajā telpā. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Artasam Kaimiņam.
Labdien, cienījumā saimas priekšsēdētāji, labdien, cienījumie kolēģi deputāti. Par priekšlikumu numur divi es uzreiz saku arī paldies Ritvaram Jansonam, kurš ir atsaucis savu pirmo priekšlikumu. Par otro priekšlikumu, kolēģi, mēs esam saimas cilvēktiesības sabiedrības politikas komisijā, manuprāt, 7 gadus skatījušies šo jautājumu, viņš ir vienmēr bijis kaut kur atvilknē ielikts un kaut kādas politiskās pārliecības vai kursa dēļ, tas nav realizējies. Šobrīd mēs esam nu jau pie pašas finiša līnijas, un es domāju, ka pusstundas laikā arī šis balsojums notiks trešajā lasījumā. Un mēs izdarīsim tā, ka 80-20 valodas proporcija pamat piedāvājumā TV kanāliem būs tāda, kāda tā ir nobalsot jau iepriekš otrajā lasījumā. Ir ļoti dīvaini tas, ka mēs esam sen saimā jau vienojušies, kad uz trešo lasījumu netiks iesniegt kardināli pretēji priekšlikumi, kas pilnībā maina likuma projekta paša jēgu un būtību. Šajā gadījumā šis otrais Tāraudes kundzes priekšlikums to dara. Par industrijas iesaisti, kas ir mums nākusi, ir rakstījusi daudz un dikti, komisijas sēdēs runājuši daudz un dikti, patiešām ir daudz sēdes par šo te bijušas. Vēl pagājušajā sasaukumā vienotība bija piedāvājusi 90-10 šo te proporciju. Un gala rezultātā savstais atlikums ir tāds, ka komisija saņēma 7. februārī, 20. gada 7. februārī no valsts prezidenta Egija Levita vēstuli, kur valsts prezidents lūdz, un es nebaidīšos šī vārda uzstājīgi arī norāda uz to, ka 80-20 proporcijai vajadzētu saglabāties un būt, tā teikt, ierāmētai šajā likuma projektā. Es zinu, ka industrija, un industrija tās nav pilnīgi visi industrijas pārstāvi, bija skeptiski pret šo un negribēja nekādā gadījumā, bet man, tieksim, nu, liekas tā, ka ja Latvijas nodokļu maksātāji ir TET īpašnieki, tad mēs drīkstam noteikt, kāda valodas proporcija būs šajos te kanalos. Un šajā gadījumā mēs neko neaizliedzam, kas ir pats svarīgākais. Tu vari skatīties, kādus kanālus tu gribi. Mēs brīvā valstī dzīvojam. Bet maksā par tiem, tad vairāk. Pamatpiedāvājumā ir attiecīga kanāla pakete, kur ir Eiropā ražots saturs, teiksim tā. Eiropas valodās, kas ir ļoti svarīgi. Ja tu gribi skatīties, un es arī nebaidos šī vārda Kremļa propagandas kanāls, kur ir varbūt šis saturs daudzpusīgāks iespējams, atraktīvāki raidījumi vadītāji ir un šis te saturs pats pa sevi, tad, protams, to var darīt, bet maksā tad vairāk. Tad ņem papildu paketi un skaties to. Šeit mēs runājam par to pašu pirmo paketi, kur ir šis te valodas proporcija, principā ierāmēta tajā režīmā, ka Eiropas valodas un latviešu valoda. Par to, ko teica Vita Anna Tērauda par šo te likuma paklausību, mēs komisijā nākamajā, trešajā priešlikumā esam izstrādājuši šo likuma paklausību, kas ir, manuprāt, ļoti jēdzīga un pareizi, ka kanāls, kurš ir bijis pēdējo 3 gadu laikā sodīts no nepilpē puses, nevar atrasties šajā te pakā. Šajā gadījumā tiešām arī Tērauds kundze ir taisnība, tas ir tikai viens, pagaidām, tikai viens RTR Rasija. Virkne kanālu nav pārkāpuši. Virkne kanāla arī mājas, šīs te kanāla mājas uz papīra juridiski arī nav Krievijā. Tā arī ir. Ir gan Zviedrijā, ir arī Anglijā. Tas jau ir tas tehnoloģisks dabas jautājums. Es aicinu noraidīt un balsot, kā komisija ir lēmusi, noraidīt otro priekšlikumu, atbalstīt trešo komisijas priekšlikumu un arī iesaistītās puses no industrijas puses, piemēram, LMT, kas piedāvā savu paku televīzijā, ļoti labi iztiek un arī pelna ar savu pamatpaku, kur nav šie te kanāli, kurus Tērauda kundze vēlētos iespējams atstāt šajā pamatpiedāvājumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, es gribu vērst jūsu uzmanību gan pēc pirmā lasījuma, gan pēc otrā lasījuma, tad man bija jāatbild uz diezgan dīvainu jautājumu, kāpēc mēs virzam likumu, kas paredz aizliegt krievvalodīgus kanālus. Mēs nevirzam tādu likumu. Likuma projekta ir stāsts nevis par kanālu aizliekšanu, bet ir paredzēts veidot ir risināt jautājumu par pamatu piedāvājumu. Un tas nav likums, kas aizliedz piedāvāt jebkādus kanālus, kas pat labi ir pieejami. Tātad runa ir par pamatu piedāvājumu. Es pieļauju, ka nevienu nemulsinā, ka Latvija pamatu piedāvājumu ir kanāla latviešu valoda. Tas šķiet dabiski un arī likuma tas ir nostiprināts. Bet ja mēs paskatīsimies geopolitiski, tad vai ir pārsteigums, ka pamatu piedāvājumu ir jābūt arī kanāliem, kas raida tad Eiropas valodas, Eiropas Savienības valodas. Ja kādam ir tieši svarīgi, ir interese iegūt informāciju citas valodas, tas nav aizliegts un netiks aizliegts. Tad tik viens varēs arī turpmāk izmantot un skatīties kanālus, kas viņiem patīk. Tērauda kundzes priekšlikums droši vien tik iesniegts kā alternatīva tam risinājumam, ko piedāvāja prezidents, par kuru mēs diskutējam komisijā. Bet mana skatījuma tā nav alternatīva, jo jautājums, par kuru mēs runājam par pamatu piedāvājumu, ir atrisināts un jau atrisināts faktiski pirmajā lasījumā. Bet Tērauda kundzes ierosinājums ir ļoti labs un vērtīgs. gadījuma, ja kāds kanāls ir sodīts, tad skaidrs, ka tam nevajadzētu būt pirmajā pakā. Tātad to nevajadzētu piedāvāt, ka tam nevajadzētu būt pamat piedāvājuma. Un ņemot vērā šo priekšlikumu, mēs to izdiskutējam komisija, un tas ir iestrādāts trešajā priekšlikumā. Kaut gan tabula rakstīts, ka otrais priekšlikums neatbalstīts, faktiski, manuprāt, daļai mēs to atbalstījam. Bet tagad, kad būs jābalso, tomēr ir jābalso vai nu pret, vai ir jāatturās. Es lūdzu kolēģus atbalstīt nākamo, trešo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Godātie kolēģi, es aicinu visiem datoros tomēr ielikt austiņas, pat ja jūs tās neizmantojat, jo citādi ir fontroksnes. Lūdzu vēlreiz Kučinskungs komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātes Vitas Andas Tēraldes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 45 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, es par to jau debatēju, tas ir no Tēraldes kundzes paņemts no viņa priekšlikuma, tas, ka šajās 20% atlikušajā daļā pamat piedāvājumā nedrīkstēs palikt kanāls, kas ir 3 pēdējos gadu laikā sodīts. Vai aicinu atbalstīt?
Uzsākam debates vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījumie kolēģi, es aicinātu jūs atgriezties pie lietas būtības. Tērodas kundzes priekšlikums nav daļa atbalstīts, tās ir būtība noraidīts, jo Tērodas kundze piedāvāja noteikt ierobežojumus pēc satura kritērija, nevis pēc valodas kritērija. Tātad kolēģi to atklāti nepateica, bet acim redzot pieņem, ka viss, kas ir Eiropas Savienības valodas, ir kvalitatīva žurnalistika, viss, kas ir krievu valoda, ir propaganda. Vai tā tas ir? Es gribētu jums atgādināt, ka galvenais Kremļa propagandas rūpas, Russia Today, ir veidots angļu valodā un līdz ar to nekādu ierobežojumu uz to neatieksties. Tai pašā laikā neatkarīgi un opozīcijas kanāli, tādi kā Došt, piemēram, tiks pakļauti šiem ierobežojumiem. Es gribu atgādināt jums, ka ASV finansē satura ražošanu krievu valodā, piemēram, Current Times, nastajašajā vrēmē kanāls, kas tiek veidots Prāga, un ASV maksā gan par satura veidošanu, gan par satura izplatīšanu, tieši Austruma Eiropa. Tātad mūsu tuvākais sabiedrotais iegulda naudu propagandas apkarošana, bet mēs ierobežojam šo rīci. Es gribu atgādināt jums, ka vairākas vadošās televīzijas veido oriģinālo saturu krievu valodu, gan Lielbritānijas BBC, gan Vācijas Deutsche Welle, gan Francijas RFI, un visi šie kanāli, visi šis saturs tiks pakļauts ierobežot. Mūsu negudra politika jau noveda pie tā, ka gandrīz tika pilnīgi iznīcināts oriģināla satura veidošana Latvijā, krievu valoda. Tagad jūs piedāvājat pasākumus, kas ierobežos arī citur veidot alternatīvo saturu. Kā intereses tas ir? Jūs strādājat Kremļa propagandas intereses. Un ziniet, man tiešām ir diezgan dīvaini klausītos to, jo faktiski mūsu negudra politika jau atdeva visu krievvalodīgu, gandrīz visu krievvalodīgu auditoriju Latvijā Kremlī. Un tagad jūs tur galvīgi gribat turpināt šo politiku. Ziniet, ir nesen parādījies tāds termins angļu valoda, kas apzīmē cilvēku, kas labu gribēdams, faktiski strādā sava pretinieka intereses. Es negribētu tagad šo terminu minēt, jo tas varētu, kāds varētu apvainoties. Bet esmu dzīvi pārliecināts, ka šajā gadījumā šis termins ir 100% piemērojams. Aicinu atbalstīt politiku, kas palīdz Kremļa propagandai. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Godātie kolēģi, diezgan jocīgi dzirdēt argumentu, ka Russia Today, kas ir tīrs Krievijas propagandas kanāls, tad varētu būt Latvijas operātoru pamat piedāvājuma paketē. Tādā gadījumā kāda tad ir šo operātoru lojalitāte pret Latvijas valsti? Ne jau tas ir tas galvenais aspekts. Latvija ir vienmēr sevi deklarējusi kā Eiropas Savienības valsti no visaugstākajām tribīnēm, arī no Saeimas tribīnes, un līdz ar to ir tikai loģiski, ka šajā operātoru pamatpiedāvājumā lielākā daļa ir vai no Latvijas programmas vai Eiropas Savienības programmas, kas attiecās uz citu valstu televīzijas programmām, tad šajā trešajā komisijas priekšlikumā ir ļoti labs iestrādāts mehānisms, ja šīs televīzijas programmas kurina rasu naidu, kara propagandu vai citādu naidu pret cilvēku tiesībām, tad tādā gadījumā šādi raidījumi, šādas programmas vispār netiek retranslētas. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo trešo komisijas priekšlikumu.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Es atļaušos nepiekrīst Ciļeviča kungam, ja ka mēs neatbalstiem daļi Tēraudas kundzes priekšlikumu. Faktiski mēs atbalstiem. Tēraudas kundze piedāvāja ņemot vērā saturu noteikt ierobežojumu. Un šis ierobežojums trešajā priekšlikumā ir iestrādāts. Bet tās ir tiesības, tā ir jurisprudence, bet runēt par būtību. Es skaidri sapratu un es apzinos, ka ir cilvēki, kas balso un atbalsta šo likuma projektu kā cīņu pret Krievijas kanāliem. Bet mūsu apsverumi ir citi. Un mūsu pamatojums ir cits. Mēs tieši redzam nepieciešamību, dzīvojot Eiropas Savienība, panākt, lai Eiropas valodas būtu mums pieejamas. Lai tieši mūsu televīzijā cilvēki varētu skatīties programmas, kas ražots ne tikai Latvija, bet arī Eiropas Savienība. Un vēlreiz uzsveru, kanāla krievu valoda ir un paliks. Un tie, kas gribēs, varēs skatīties. Bet šoreiz mēs balsojam par trešo priekšlikumu, mēs balsojam par to, lai Eiropa būtu mūsu televizors. Ja? Un tad lūdzu atbalstīt trešo priekšlikumu.
Vārds deputātam Artasam Kaimiņam.
Jā, kolēģi, Cilēvičs kungs galīgi smuļķības, manuprāt, sarunāja šobrīd. Pirmā lieta, ko es gribu pateikt, es gribu lielu paldies pateikt prezidenta kancelējai par iesaisti šī likuma projekta gan virzībai, gan arī klātesanības režīmā nepārtraukti. Mēs esam tiešām ilgi un dikti strādājuši ar šo. Šis ir politiskās izšķiršanās jautājums. Kā es jau minēju iepriekš, 7 gadi šis jautājums stāv kaut kur atvilknē. Šobrīd deputāti, tas ir jums ekrānos, un jūs politiski pieņemsiet šo te lēmumu. Tādēļ ir radies šis te trešais cilvēktiesību komisijas priekšlikums ar iekļaujamo normu par likuma paklausību tieši par šo te, ka šie te sūdītie kanāli, un vēlreiz saka, šis te pieņemsim viens jau pa daudz reklāmas, manuprāt, nevajag. RTRS, ja, teiksim, nevar būt šajā pamata piedāvājumā. Nepupē atbalstīja šo priekšlikumu. Šeit ir jautājums tagad jums, jo mēs savu darbu komisijā deputāti esam izdarījuši. Šīs debatas ir bijušas krustas čērs, stenogrammas ir daudz un dikti, jūs varat visu to pēc tam skatīties un lasīt un domāt un analizēt, bet 7 gadi, kolēģi, 7 gadi šis jautājums netika risināts. Prezidenta kungs arī norāda savā vēstulē par to, ka viņš vērš uzmanību, ka stipri informatīvā telpa ir būtisks Latvijas demokrātijas un valsts drošības jautājums, starp citu. Likumdevējiem jāspēj nodrošināt, ka Latvijas iedzīvotājiem ir pieejamas kvalitatīvas un pluralistiskas televīzijas programmas, kas stiprina Latvijas piedarību Eiropas kultūra telpai un sekmē Latvijas iedzīvotāju iekļaušanos kopējā Eiropas informatīvās telpas diskursā. Piedāvātais elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma papildinājums risinātu sen apzinātu problēmu. kuru līdz šim ar citiem mehānismiem nav bijis iespējami efektīvi novērst. Es mazliet patulkošu. Šie komersanti, kas piedāvā kabeļu pakalpojumus, ja es domāju šos te kabeļu televīzijas pakalpojumus, viņiem taču ir principā sava privātuma politika. Privātā politika, kādus kanālus iekļaut, kādus neiekļaut, kur skatītājs skatīsies, kuri nē. Līdz šim, ja nav šī te Saeimas norāde, kas tagad būs, viņi principā nav, ja tā teikt, kā arī teica Ritvars Jānsons, par savu šo te patriotismu līdz galam, manuprāt, atvēruši šo te lādu vaļā un rīkojušies bez norādēm, kā, jo norādes dod maciņš, tātad kā labāk nopelnīt. Vēlreiz, kā Judina kungs teica, nekas netiek aizliegts, gribi skaties, maksā vairāk. Tas arī viss. Trešais šis te priekšlikums, es ļoti ceru, ka Saeima atbalstīs trešo priekšlikumu, un kā arī šis te teksts par to, ka pamatpiedāvājumā drīkst iekļaut tikai tādas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmas, attiecībā uz kurām pēdējo triju gadu laikā Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu nav pieņēmusi lēmumu par retranslācijas aizliegumu. Daudzi teiks, ka, nu, ko nu tu tur vairs, tur tāpatās cilvēks Smart TV var pavēlt skatīties šos te kanālus, un tā arī ir, internetā pavēlt var skatīties, un tā arī ir, satelīti šķīvji, atvainojiet, man latgalēju katram balkonam, manuprāt, un tie visi ir pagriezti tieši austrumu virzienā, un tā arī ir, bet šie visi lielie jautājumi, kurus es tikko nosaucu, arī būs jārisim tālāk, Saeimas cilvēku tiesību sabiedrisko lietu komisijā, jo šīs lietas arī mums ir jāsakārto arī šie te satelīti šķīvi, ka par tiem ir jāmaksā kaut kādu veidu nodevu, kā tas notiekās arī citās Eiropas valstīs, tā ir skaitā Anglijā, un jābūt kaut kādam uzskaits mehānismam. Šī te ir politiskās izšķiršanās septiņu gadu laikā, beidzot, mēs esam šajā finiša taisnē, es ceru, ka pēc 15 minūtēm trešais lasījums un likums būs pieņemts. Paldies, kolēģi, atbalstam lūdzu šo komisijas priekšlikumu.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Cienījami kolēģi, tas tiešām apbrinoja, kā jūs protat, runāt par visu ko, izņemot konkrētus argumentus. Jansona kungs, tieši tur ir tā problēma, ka Russia Today jūsu atbalstītie priekšlikumi nekāda veida neierobežo. Lūži otradi, tas palīdz Russia Today, jo faktiski novads konkurentus. Judina kungs runāja par Eiropas valodām. Jums taču ir zinami dati, es ceru, ka saturu angļu valodu Latvijā patērē zem 1%. Patērē tāju, skatītāju. Par pārējām valodām statistiski tā ir nulis. Jūs varat iekļaut tā pamatpiedāvājumā, programmas, Norvēgu, Spāņu vai Dāņu valodā vienalga, tur nav pieprasīt. Kaimiņa kungs, nu, jā, protams, es sapratu, jūs nodarbojaties ar to, ko jūs ļoti labi pratat, politisko reklāmu, pašreklāmu. Jūs visu laiku atkartojat. Septiņus gadus viss stāvē uz vietas. Un tad atnāca kaimiņa kungs, viņam uzdeva komisijas vadību, nu un tagad mēs visu to darām. Un jūs nepavēlti visu laiku pieminat prezidentu, jūs gribat asociēties ar prezidentu. Tāds varonis. Es sapratu, ka jums jādomā par savu politisku nākotni, jo kārtē reizi jūs esat deputāts bez frakcijas un bez partijas, bet piedodiet, mēs tomēr runājam par ļoti nopietnām lietām. Un ja maksa par jūsu topošu politisku karjeru ir palīdzība Kremlim, nu tad, lai jums būtu drosme vismaz to publiski atzīt. Jo nevienu nopietnu argumentu es joprojām nedzirdēju. Kolēģi, jūs palīdzat Kremļa propagandu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Cilevičs kungs, jūs esiet, manuprāt, jau trīs sasaukums Saeimas cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijā. Nu, vismaz divus noteikti, pa trešo es neesmu īsti pārliecināts. Tātad jūs sešus gadus jau esat šajā komisijā. Un jūs ļoti labi zināt, ka šis jautājums tika likts visu laiku uz darba kārtībā. Bet politiskās negribas dēļ tas arī ir visur pazudis. Šajā gadījumā es tiešām labprāt esmu bez frakciju deputāts nekā saskaņas deputāts, Cilevičs kungs. Nākamā lieta par manu politisko nākotni, karjeru, par manu veselības stāvokli vai manu garstāvokli jums nav jāuztraucās. Šoreiz patiešām šis ir patriotismu un tiešām politiskās gribas jautājums, kuru es saprotu, jūs esat arī priecājies, ka šos 6 gadus, iespējams pat vairāk, iespējams visus 10 gadus, atrodoties šajā cilvēku cilvēktiesību komisijā, jūs esat principā iespējams priecājies, ka tas jautājums ir rulēts nost. Nu šoreiz viss, piedodiet, jautājums nav netiek norulēts nost. Tas ir uz galda, un mēs, kolēģi lūdzu, atbalstām 3. Komisijas priekšlikumu. Paldies jums!
Kolēģi, nu lūdzu, debatēsim par priekšlikumu. Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, paldies, kolēģi. Politiska griba var būt gudra, a var būt neparāk. Var būt tālredzīga un var būt neparāk tālredzīga. Un spriežot pēc kaimiņa kunga argumentācijas un faktiem, ko viņš ir nosaucis, manuprāt, viņa pamatojums un viņa politiska rīcība nav neparāk gudra, neparāk tālredzīga. Lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Jā, augstākotie kolēģi, nu, te neīpaši patikami klausties visu šo diskursu. Mans kolēģis Cilevičs kungs ir nu, gadiem ilgi zināms un respektēts ne tikai Latvijai, bet arī Eiropā cilvēku tiesību speciālists. Nu, tad, kad kaimiņa kungs saka, ka Cilevičs kungs runā muļķības, jā. Nu, tad te jebkuram domājušam cilvēkam ir skaidrs, ka nu, te pirmā kārta kaimiņa kungs no sevis pataisa muļķi, nevis no šādi aizvainojot savu kolēģi. Vispār man šeit, ka cilvēku tiesību komisija ir kļuvusi par tādu vietu, kurā jūs vispār kad pēdējā reizi runājat par cilvēku tiesībām kā tādam. Tālāk par šo priekšlikumu pēc būtības. Nu, lūk, visiem, es domāju, ka zināms, ka Latvijas sabiedrība, ja, kura nemaz nav homogēna, bet ir ļoti dažāda, var pateikt, ka dalas ir divas daļas. Ir tie, kas skatās Krievijas kanālus un tie, kas neskatās Krievijas kanālus. Un tie, kas Krievijas kanālus tā un tā neskatās, ja tiem no šā aizliegums, neaizliegums, apgrūtinājums, var korekti tā teikt, apgrūtinājums arī ir kaut kas pusceļa uz aizliegumu. Viņam no tā ne augsti, ne silti, kolēģi. Bet tie, kas tos Krievijas kanālus kaut kādu iemeslu dēļ skatās, tiem ir absolūti skaidrs, ka šis apgrūtinājums, kur pēc būtības viņam ir pateiks, ka jums tagad būs jāmaksā vairāk, ja jūs vēlaties turpināt skatīties tos Krievijas kanālus. Viņi to, protams, un absolūti pamatot uztvers kā vēršanos pret sevi. Un kā minimums nu, būs no tā drusku aizskaitināt. Tātad nekādu saledētību, nekādu mieru sabiedrība tas neveicinās. Un līdz ar to visiem tiem, kas piebalso, kuriem vajag kaut kādā koalīcijas līguma vārda vai vēl kaut kas atbalstīt visas šādas iniciatīvas, jums arī jāapzinās, ka ar šo jūs palīdzat saindēt tavāk šo mūsu Latvijas sabiedrību. Ka tā ir vienkārši vēršanas pret noteiktas cilvēku grupas. Nekas vairāk. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Dagmārai Vietnerei Legalai.
Labdien, kolēģi. Es domāju, pēc brīža mēs balsosim par vienu ļoti svarīgu lēmumu mūsu šīs dienas darba kārtībā, jo valsts kontrolē ne tikai savu fizisko teritoriju. Valsts kontrolē arī teritoriju, no kuras sākās valsts, un tā ir galva. Ir ļoti svarīgi, ka ar šo balsojumu un ar šo likuma labojumu normu mēs mūsu sabiedrību vērsīsim Eiropas virzienā. Eiropietis ir cilvēks, kurš runā minimums trijās, četrās. Man ir bijuši studenti, kas runā piecās valodās. Ja arī šobrīd cilvēki varbūt vairākumā vēl pieraduši ir skatīties krievu valodā raidījumus. Es domāju, mēs nākamai paudzei, kur varbūt lineārajā televīzijā arvien mazāk uzturās, bet mēs noteikti darīsim komfortabilāku dzīvi valsts nācijas iedzīvotājiem, redzot, ka valsts rūpējās par to, lai mēs caur mediju telpu pienāktu tuvāk Eiropai. Es domāju, ka tas ir arī uzaicinājums, nevis šķelt sabiedrību, bet Latvijas tai sabiedrības daļai, kurai dzimtā valoda ir krievu, ukraiņu vai baltkrievu, vienalga kāda, skatīties programmas, filmas Eiropas valodā, būs subtitri latviešu valodā, ir iespējams mācīties šīs valodas. Es zinu, ka šeit dzīvo ļoti daudz Eiropas Savienības pilsoņu, kuriem virsū uzdublēt krievu valodu liedz skatīties filmas oriģinālu valodā. Mēs vienkārši būsim vairāk Eiropā. Šis ir ļoti nozīmīgs balsojums, un es ļoti ceru uz jūsu atbalstu un aicinu jūs balsot par trešo priekšlikumu. Paldies!
Andai Tēraldei.
Kolēģi, būšana Eiropā patiešām ir nozīmīga un svarīga, un ap šo ir ļoti daudz simbolu. Šis likumprojekts es aicinātu, lai tas nekļūtu par to vienīgo Eiropas simbolu. Mums ir ļoti daudz citas lietas, kas mūs saista ar Eiropu, un šķirot pēc valodas, manuprāt, nav viena no tām. Kaimiņkungs atsaucās uz 7 gadiem, un patiesi šis priekšlikums ir bijis Saeimas komisijās jau daudzus gadus, un šī varbūt ir pirmā reize, kad tik maz ir uzklausīti nozara eksperti un nozara viedoklis par to, vai šāda veida sieci ir vai nav piemērojams. To attīstībai par šo komisijas priekšlikumu atbalstīs, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tas ir labāks par otrā lasījuma redakciju, jo tas tomēr atstāja iespēju kontrolēt labāk Kremļa propagandas klātbūtni mūsu mediju telpā. Tāpēc ar nožēlu par valodas sietu, bet mēs tomēr balsosim par komisijas priekšlikumu.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim otro reizi.
Augstākotie kolēģi, man ir jautājums visiem tiem ekspertiem Eiropas vērtības. Kopš kuriem laikiem Eiropas vērtības ir kādu piespiest, apgrūtināt, aizliegt pat, vai mēģināt aizliegt? Kopš kuriem laikiem? Man ir tiešām jautājums, ko jūs tad tiešām saprotat par Eiropas vērtībām? Es domāju, ka jūs esat tuvāk autoritāriem vērtībām, spriežas pēc šādām runām. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Labdien, kolēģi. Es arī aicinu atbalstīt komisijas priešlikumu. Te gribu pateikt druseņu, varbūt tiem demagogiem, kas uzstājas. Man ir Telekom virzemes televīzija. Un tur es vienkārši interesu dēļ skatos politiskos raidījumus tādus kā 60 sekundes, ka bija jau ko vada tad Solovjovu, Rusija TV, tad arī NTV ziņas, pirmā Baltijas kanāla Vremja, nu tur vēl vesela rinda Krievijas televīzijas ir, un ko mēs pēdējā laikā es te izrakstīju kaut kādās divās nedēļās, ko mēs atkārtotī šajās televīzijās redzam. Vairākums krievvalodīgo jau neskatās, karentājumu kā apgalvo Cilēviča kungs, viņi skatās šos kanālus, kur viņi uzzina, ka Ukraiņi ir notriekuši Holandas lidmašīnu, ka Ukraiņi ir piesituši krustā puisīti, ka koronavīrus ir izdomāts tāds vispār neeksistē, jo tas atrodas laboratorijās, kā no sākuma stāsti, un kā viņš ir absolūti nekaitīgāks par jebkuru gripu. Nu, tas, ka Latvija atzimst fašismus, to gandrīz katru dienu tur raida. Mēs vēl varam uzzināt, ka otro pasaules karu sāka Polija. Mēs varam uzzināt šajos te sevišķi martā, piemēram 16. Marta, ka Latviešu leģions tika izveidots, lai šautu ebrejus, un ka Latviešu leģions kā organizācija ir sodīts Nirnbergas procesā. Un katru dienu tas turpinās. Tā kā nelaikuļosim un atbalstīsim šo te komisijas izstrādātu to priešlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par trešo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 68 pret 21 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais deputāts Dagmāras Pēteris Legalas priekšlikums papildina 19. pantu 13. daļu nosakot, ka šajā pamata piedāvājumā vispirms ir jāsarindo 80% Eiropas Savienības zonas valodas un atlikušās 20 pēc tam. Es mazliet paskaidrošu, varbūt aiztaupot arī debatas par to, uz ko tas attiecas un oponēšu tiem, kas komisijā bija daudz debatas, kas saka, ka tehniski, protams, ir sarežģīti. Jā, tehniski katrs cilvēks, tad, kad viņš iegādājas šo paketi, viņš var sarindot, kā viņš grib, bet tai pašā laikā pamat piedāvājums tas ir tas, ko jūs ieraugat, atverot jebkuru no operatora mājaslapā un paskatoties, ko tad jums par mazāko cenu, piemēram, kādiem 8 eiro piedāvā. Un tad šis pamat piedāvājums, par ko vispār mēs šobrīd runājam, kā pēc marketinga principiem atvirībā, kā tas auditorija arī patīk šo sarindošanu, saliek tā, ka vienā otrā vietā droši vien mēs ieraudzīsim, ka mūsu TV play un viss mūsu kanāli tur ir pašās beigās, bet no augšpusē ir savādāk pavisam sarindošana. Tāpēc šeit, protams, paliekot tas, kā tehniski katrs var darīt, ko grib, bet tas, ko ieraudzīsiet pēc nākamā gada 1. jūlija, būs katrā programma izplatīšanas pakalpojuma sniedzēja piedāvājumā šī pamata paka būs sarindot 80% no tā piedāvājuma Eiropas Savienības programmas un tālāk sekos šīs te 20. Protams, nākamais piedāvājums, kas jau tika minēts, piemaksājot droši vien kaut vai atsevišķas eirocentus, jūs tiekat jau pie nākamās pakāpes un nekas šeit netiek ne diskriminēts, ne aizniegts, bet runa ir par to, kas attiec uz pamatu piedāvājumu. Tāpēc deputāts Dagmāras Veitneris Legalas šis piedāvājums tika atbalstīts, neskatoties uz to, vēlreiz uzsver, ka pats jau, protams, sakārt to, kā tev ģimenē gribas to darīt, bet tas piedāvājums būs tieši tāds, kāds šos priekšlikums nosaka.
Uzsākam debatas vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējami kolēģi, es sapratu, ka lielākā daļa deputātu ir cilvēki ar humanitāru izglītību, bet tomēr es aicinu jūs pacensties iedziļināties šajā priekšlikuma. Situācija ir drusku atšķirīga nekā tā, ko aprakstīja cienējamais Kučinska kungs. Jā, patiešām, jebkura mūsdienu televīzera vai jebkura cita ierīce, skatītājs var pats sakartot vai sarindot kanālus saskaņā ar savam vēl. Tātad šeit ir runa nevis par reklāmas piedāvājumu, ko izplatā pakalpojumu sniedzēja, bet šī norma, piedāvāta norma, regulē tikai vienīgu situāciju. Kad skatītājs pirmu reizi pieslēdzas jaunajam pakalpojumu sniedzējam un vēl nav paspējis sakartot kanālus pēc savas gaumes. Tas tiešām ir tik svarīgs jautājums, ka tas regulējams ar likumu. Un tas sākotnējā kārtība, sākotnējā secība, kā mēs redzam šos kanālus, tiek noteikta tikai ar stēnešanas tehnoloģiju. Tie kanāli var teikt sarindoti diezgan bieži pēc frekvenču palielināšanas principa vai samazināšanas principa. Vai pēc signāla līmeņa, vai pēc kādiem citiem parametriem. Es sen jau nestrādāju šajā jomā, un es nezinu, vai tīri tehniski ir iespējams to sakartot, to stēnešanu organizēt pēc oriģinālas valodas. Stipri šaubas. Un vēl vairāk es šaubas, ka attiecīgo ieriču ražotāji, pārsvara Ķīnas, Korejas un citu valstu uzņēmumi, patiešām nopietni strādas, lai pārskatītu savus tehnoloģiskus risinājumus, tādēļ, ka viena Eiropas valsts, nelielaka valsts, pieņema šādu jaunu regulējumu. Kolēģi, tas ir tiešām tehniskas dabas jautājums, un man šķiet, ka mēs kļūstam sikumāji. Tāpēc, ka vienkārši kādam negribas redzēt kanālus krievu valodā, piedodiet, kādā secībā pakalpojumu sniedzējs piedāvās šos kanālus, tai ir pilnīgi cita lieta. Un Kučinska kungs, šī situācija var parādīties tikai tādā, ja jūs pats to darat, ja jūs ieslēdzat šo televizoru pirmā reize pieslēdzāties, un pakalpojumu sniedzējs, tīri tehnoloģisti, to izdarīt nevar, jo tā darbojas tas ierīcis. Un ja jūs atcerāties, tad komisija sēda, nozares pārstāvja, ļoti uzskatāmi mums to visu izskaidro. Tā kā jūsu apgalvojumi, ka redzi pēc šīs normas stāšanas spēka, uzreiz viss mainīsies, piedodiet, bet man ir dziļas šaubas par to. Es nezinu, varbūt jums ir kaut kādi privāti komunikācijas kanali ar Ķīnas ražotājiem, elektronikas ražotājiem, un jūs varat kaut kā sarunāt. Bet tomēr stipri šaubas. Kolēģi, mēs kļūstam smieklīgi. Paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Kolēģi, tā ir taisnība. Šis ir tehniskas dabas jautājums par kanāla izvietojamību mūsu televīzijas ekrānos. Tā būtība ir tāda, ka vienkārši parasts kanāla lietotājs, viņš pieslēdz savam televizoram klāt šo te paku, un tā kā viņš ieinstalējās iekšā, tā arī šos kanālus redz. Ne visi ir tik advencēti, lai pārliktu savās pultīs šo te kanālu secību tādu, kādu vēlās. Pārsvarā, manuprāt, kādi 70% cilvēki vienkārši to nedara. Dzīves ir sarežģīts, izņemot, nezinu, ka to var darīt, un tas tā arī paliek, kādā veidā tie kanāli tajā televīzorā, tā teikt, iebirst iekšā un tiek iesaivot, tā teikt, tā arī tas paliek. Mēs konsultējāmies ar Nepal P, kas teica, ka šāda te tehnoloģiskā iespējamība ir iespējama un tas nesagādā grūtības. Jā, Borisam Celevičam ir taisnība, patiešām Ķīnā ražo televīzors, Taivānā ražo arī televīzors, Japānā ražo televīzors. Latvijā vēl neražo televīzors, bet daudz tie televīzori izmanto dažādas algoritmus, un kā tie kanāli tiek iesaivot šajā te televīzorā, to patiešām zina tikai ražotājs, kādi ir šie te parametri. Bet tas, ko šis te priekšlikums saka, ir tas, ka pakalpojumu sniedzējam savā bāzes stacijā ir jāsagrupē šie kanāli šādā te secībā, pa ko arī referents minēja, ka no sākuma ir 80 šie te procenti kanālu, pēc tam ir 20 pārējie. Pavisam vienkārši. Kas vēl man gribējās, ko vēl pateikt, atbalstam lūdzu šo priekšlikumu. Paldies jums jau. Paldies.
Vārds deputātei Dagmārai Bētnerei Legalai.
Godātie kolēģi, mēs neiesniegt priekšlikumu, kas nebūtu tehniski iespējams. Tas ir tehniski iespējams, to ir arī apliecinājis Nepal, un ar nepacietību gaidu šo likumu labojumu. Es domāju, ka ar šo nelielo likumu labojumu, kas ir tehnisks, protams, mēs nu, panākam pretī un izdarām kaut ko ļoti labu vecāka gada gājuma cilvēkiem, kuriem varbūt nu, nav iemaņu sakārtot kanāls. Tas ir tāds neliels, neliela dāvana varbūt mūsu senioriem. Es jūs ļoti lūdzu un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Reginai Ločmelē Luņovai.
Ar lielu izbrīnu klausot šis debatas, laikam daļa deputāti ir aizmirsuši, kurā laikmetā mēs dzīvojam. Atgādināšu, ka ir 2020. Gads, kad jau viss atpalikušie seniori, prot lietot internetu, kad viss atpalikušiem senioriem pietiek zināšanu un spēju un iemaņu rīkoties gan ar Japānu, gan Ķīnā, gan citās, un jebkurā valstī ražoto televizoru. Mēs spriežam par to, lai ieviestu likumā normu, kuram ir ideoloģiski tehnisks raksturs. Es jums pastāstīšu vienu tādu story, tādu stāstu no mediju vēstures, kas saistīts arī ar likumdošanu. Kādreiz Eiropas Savienība cīnoties ar ASV Hollywooda produkcijas produkciju, pieņem tādu normu, lai jebkurš televīzijas kanāls lielāko savu raidlaika daļu veltītu un raidītu tikai Eiropa ražotus produktus. Un, bet katram risinājumam ir sava cena. Un bija tādi kanāli, kuriem šis prieks bija pa dārgu, un tad viņi atrada risinājumu. Un kopš tā laika medijos ir tāds termins jūras skati. Tas nozīmē, lai aizpildītu to laiku ar Eiropa ražotu produktu, vienkārši jūras krastā tika izlikta kamera un tiešraide tika raidīta ar mūzikas pavadījumā jūras skats. Un tas bija Eiropas Savienības ražojums. Tā kā es jūs varētu varbūt kādu apbeidināt, kādu mierināt, ka mūsdienās 2020. Gadā nav tāda jautājuma, nav tādas problēmas, kur nevarētu atrisināt tehniski. Protams, pieņemt ideoloģiski tehnisko labojumu likumā, tas ir visvienkāršākais. Visgrūtākais izdarīt tā, lai cilvēki brīvprātīgi izmantojot satversmes garantēta vārda, un vārda brīvību un pārliecības brīvību. Paši izvēlētos tos kanālus, kur nav nekādas propagandas, kur nav melu. Un tas ir grūtāk. Vai jūs ejat visvienkāršāko ceļu? Aizliegt, aizlīmēt kādu pogu, var arī aizliegt, piemēram, televizors vispār. Tad nebūtu nekādu problēmu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Vallainim.
Jā, labdien, kolēģi. Manuprāt, šim priekšlikumam galīgi nav vainas un vispār ir prieks, kad ir iespēja kaut kādās vietās domas sakrīt arī ar koalīcijas partijām un to pārstāvjiem. Tāpēc es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt. Manuprāt, valstī ir vietas, kur ir jāiejaucās, tāpat kā, protams, ir dažādi pakalpojumi, ir dažādi, protams, kas ir uz tirgu orientēti, un ja mēs kā valsts stāvētu malā un noskatītos vienkārši, kā viss notiek pašplūsmā, tad diez vai mums patika tā valsts, kādā mēs dzīvojam. Tāpēc arī Saeima iejaucās ar likumdošanām, un, manuprāt, tā ir normāla, pašsaprotama lieta. Ik viens ir bijis, es domāju, nu, kolēģi daudz bijuši arī ārpus Latvijas un redzējuši, kā tas darbojas citās valstīs, tomēr pārsvarā vienmēr ir vietējie kanāli un pēc tam nāk tikai nu, tādi starptautiski. Tā kā arī šajā gadījumā, manuprāt, tas būtu tikai normāli, ja pirmā šī kanāla liste ir ar vietējo saturu un ar vietējo vietējā valodā kultūra telpu, un es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, bet saprotam arī to, kad tas nekādā gadījumā arī viss šis likums kopumā, es domāju, labas lietas, bet daudz tomēr netiek atrisināts, un šie jautājumi, kas attiecās uz pierobežu, es domāju, vēl joprojām pierobežā būs šī situācija, kad uzdodot jautājumu, kas valsts prezidents varbūt cilvēkam atšķirsies domas no tā, kā mēs, jebkurš no mums to uztver, un dzīvos pilnīgi citā informatīvā telpā, un šie jautājumi vēl joprojām ir aktuāli, un es arī aicinātu komisiju vairāk domāt, un arī domāt valsts budžetu, arī tam veltīt kaut kādas līdzekļus, ne tikai audzējot saturu, bet audzējot arī sasniedzamību, jo pārvietojoties par reģioniem ar mašīnu, bieži vien arī tie paši mums Latvijas radio, televīzijas šie signāli vienkārši neiet, un runājot ar cilvēkiem, viņi arī min to, ka viņi iespējams bez maksas vai daudz lētāk var sasniegt pilnīgi citu auditoriju, kas pierobežās ir īpaši izteikti. Tā kā šo priekšlikumu aicinu atbalstīt, un kolēģis domāju, šī būs tikai normāla sistēma, un to, man liekas, nevajag arī tik ļoti politizēt. Tas ir, man liekas, saprātīgs un praktisks risinājums, kā tam būtu arī jābūt. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmilai Luņovai otro reizi.
Nē, nu pēdējais citāts no Valaiņa kunga par to, ka nevajag politizēt to, kas jau ir politizēts līdz, es nezinu, 500%, tas tiešām skan smieklīgi. Es gribētu tikai atgādināt, oponējot Valaiņa kungam par to, ka tas ir tikai normāli, kā no sākuma, kad tu ieslēdz televizoru, es vienu redzi vietējus kanāls. Gribētu atgādināt, ka saskaņā ar NEPLP vadītāju paziņojuma medijam no 21. gada 1. janvāra Latvijā dzīvojošie, krieviski runājošie iedzīvotāji un godīgi nodokļu maksātāji var palikt vispār bez televīzijas, jo pēdējie daži raidījumi, ko pašlaik eksistē kanāla LTV 7, tik slēgti, un visa krieviski raidoša sabiedriskā televīzija tiks aizdzīta uz internetu. Tā ka visas jūsu rūpes par senioriem, jūs lieliski saprotiet, par kādiem senioriem es runāju, tie ir krieviski runājušie seniori, tam nav nekādas jēgas. Jo tie, vai, ja jūs tagad nezināt situāciju, tad ir tā, ka pirmais Baltijas kanāls pašlaik izmantojot likuma normu par to, ka viņi drīkst likt savās programmās LTV 7, tad sabiedrisko mediju ražoto ziņas programmas, raida LTV 7 ziņas, kuras, es domāju, jūs piekritīsiet, ir absolūti lojāls Latvijas valstī, ļoti labas žurnālistikas kvalitātes, viņi raida arī BBC reportāžas un tā tālāk. Viss, ko jūs pašlaik darat, jūs gribat iznīcināt atlikušo krievu televīzijas daļas atlikušas, kuras vēl palikušas.
Paldies, nebūs arī otrais debaču laiks ir beidzies. Vārds deputātam Jerčislavam Dombrovskim.
Sagulotie kolēģi, nu man šobrīd ir tāds drusku pārsteigums dzirdot šo no opozīcijas kolēģa Valaiņa kunga. Jā. Jums astācas tagad skatos uz tādu virsrakstu, ko nesen publicētu interviju neatkarīgai rīta avizī. Viktors Valaiņis saka sekojušas lietas, tas virsraksts bailes no iedzīvotāju viedokļa ir valdušas koalīcijas vājums. Nu, man te tāds jautājums Valaiņa kungam, a kad šeit ir iedzīvotāju viedoklis ir bijis? Jo jūs šeit ATR izskatīšanas laika ļoti daudz runājat un ļoti pamatot. Es tam visam piektu par to, ka valdušas koalīcija neņema bēra reģionu iedzīvotāju viedokli. ka mums sabiedrība ir ļoti dažāda, ja, un šo dažadību, šī dažadība jārespektē. Bet nu, tāpat arī ar minoritāšu jautājumu, Valēņa kungs, šī dažadība arī jārespektē. Man tā ļoti pārsteidz, ka šeit ļoti liel, daudzi runātāji runa par tiem televīzijas kanāliem tā, it kā cilvēki tikai skatītos ziņas. Nu, pat pieņemsim, ka jūs vēlatos kaut kāda veida ierobežot ziņas kā tādas, ja? Jūs runājat tā, it kā runa būtu par tādiem kanāliem, kas CNN vai Russia Today, kur rada tikai un vienīgi ziņas. Un kā būtu, Valēņa kungs, ja jūs tā tiešām mēģinātu noskaidrot iedzīvotāju viedokli un izradītos, ka cilvēki skatās tos Krievijas kanālus pārsvarā dēļ cita satura. Seriāli, filmas, kaut kādas izklaidējušie raidījumi, kur nekādas īpašas politikas īpaši nav. Kā tad? Un šeit runāt par to, ka Latvija valsts ar mazāk nekā 2 miljoniem iedzīvotājiem var finansēšanas ziņa, jūs arī zināt, kas notiek ar vietējā satura finansēšanu, var nopietni konkrēt ar valsti, kurā dzīvo, cik tur tagad, 140 miljonu cilvēki, ar viņu budžetiem, uz to, ko viņi var tērēt uz izklaides saturu, uz seriālu iepirkšanu un tā tālāk, nu tas, manuprāt, ir drusku naivi, kolēģi. Tāpēc cilvēki, protams, ka izvēlēsies labāku saturu, es te runāju ne par ziņu, un tas ir pilnīgi un absolūti normāli. Un līdz ar to tu ierbežot dēļ tas paranojas attiecību uz ziņam, ja? Nu, tas, manuprāt, ir, nu, tā ir īsta neieklausīšana. Nesapratni par to, ka, kāpēc cilvēki dara, ko viņi dara. Tā ir tā īsta neieklausīšana, Valēņa kungs. Tāpēc es aicinu jūs, tāpat kā jebkuru, būt konsekventam attiecību uz tam vērtībam, kuras jūs proklamējat. Lūdzu, esiet gatavi tās pašas vērtības piemērot arī uz citiem cilvēkiem. Neatkarīgi no viņa tautības un kur viņa dzīvo. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, aicināt man nepārprast, tad jāsaprot, kā kurš šo priekšlikumu uztver arī tas, ko Regīna teica attiecībā par LTV 7. Manuprāt, tas būtu ļoti nepareizi, ja tas tā notiktos, jo, manuprāt, mūsu ieskatā mums jādara viss iespējamais, lai mēs uzrunātu visu sabiedrību un censtos to izdarīt maksimāli efektīvi. Un šāds solis nekādā veidā neuzlaboto. Tas, kā es to šo priekšlikumu uztver, un tas, kā, manuprāt, būtu pareizi, nav doma, man, ka mēs mēģinātu ierobežot, bet, nu, ja mēs skatāmies sporta kanālu, tā ir viena pakete, ja mēs skatāmies mūzikas kanālu, tā ir viena pakete, ziņu kanālu, tā ir viena pakete, nu, tāpat arī Latvijā veidotie kanāli arī tā ir viena pakete. Katram cilvēkam paliek šī izvēle, galvenais, lai tas nav izmētāts, kad viens kanāls sākumā, otrs beigās, trešais kaut kur pa vidu, un tad varbūt kaut kas pazūd, lai tas tomēr ir kaut kādā koncentrētā veidā, lai tas ir pašā sākumā, un katram iedzīvotājiem paliek šī izvēle, izvēlēties, un neapšaubām iedzīvotāja izvēle paliks primārā, un ja iedzīvotājs vēlēsies patērēt citu saturu, viņam būs tā iespēja atstāt. Es šo saprotu tā, lai tas būtu tiešām sapakots pašā sākumā jau, lai visi vienkopas, manas pēc viņi varētu arī būt pa vidu kaut kur, nav starpība, bet lai viņi nav izmēta tā, ka viens sākumā, viens beigās, kā tas, diemžēl, šobrīd realitātē pastāv. Un tas, manuprāt, nav pareizi. Nu, piemēram, ja jūs skaties sporta kanāls, tad, nu, ja viens sporta kanāls sākumā, otrs vidus, trešais beigās, nu, tas... Un kāds pakalpojums sniedzējis kaut kādu mērķu vadītas, to ir izdarījis tādā veidā, nu tas, manuprāt, īsti pareizi nav. Būtu pareizāk, ja mēs nosakām kaut kādu rāmi, un tas arī tas, ko es gribēju pateikt. Nekādā veidā es nebiju domājis kaut ko ierobežot, manuprāt, katram cilvēkam tiešām ir iespēja izvēlēties, un Latvijai jāstiprina kvalitīvs saturs. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Man liekas, ka svarīgi ir saprast, kāds ir galvenais meseč un tā būtība šo likumprojekta grozījumiem. Un meseč un tā būtība ir, piemēram, konkrēti šā priekšlikuma, ir kanālu sarindotība pēc nacionālā pazīmē. ir tā, ka sanāk, ir no nākamā gada jau ir pieņems lēmums, ka LTV 7 neraidīs krievvalodīgai auditorijai ziņas. Ir jau saprotams, ka tiesība aizsardzības iestādes maksimāli piestrādāja un praktiski ierobežoja pirmajā valdības kanāla darbību. Ir saprotams, ka arī notiek gan na Twitter, gan Facebooka pašlaik, gan arī publikācijas žurnāla Ir Baltika vēršana pret tiem krievvalodīgiem mēdiem, kas saņēma ļoti mazu daļiņu no atbalsta pa saistībā ar COVID problemātiku un COVID krīzes pārvarēšanas un rīcību. Saprotiet, vissliktākais ir tas, ka krievvalodīgai auditorijai ar šo likuma projektu tiek pateikts, ka jūs neesat šeit vēlami. Mēs ar jums nereķināsimies. Mēs negribam jums sniegt ziņas jūsu mātes valodā. Un, manuprāt, te ir ļoti īs ceļš patiesībā līdz krievvalodīgas auditorija izstumšanai un neko labu šāda attieksme nevar radīt preti. Tāda attieksme ar ierobežošanu, ar kontrolēšanu, ar sodīšanu var radīt tikai negatīvu attieksmi, nevis lojalitātes un piedrības sajūtu, bet atstumtības un ierobežošanas, kā līdzīgie Amerika indiāņi bija ierobežoti rezervātos. Izskatas, ka šis likumprojekts ir rezervāts krievvalodīgai auditorijai uz krievu valodas saturošu ziņu saņemšanu. Un es neatbalstīšu šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labdien, godātie kolēģi! Vienu lietu tikai gribu pateikt. Latvijas Republikas Saeimas uzdevums ir aizstāvēt un sargāt valsts nacionālās drošības intereses. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Godātie kolēģi, pirmajā kārtā paldies Valiņa kungam. Man ir prieks, ka mēs esam noskaidrojuši šo pārpratumu. Jā. Tālāk, kolēģi, es arī, man arī ļoti pārsteidz bieži, ja, tas, ka kā tas var būt, vo tas tiešām attiecība uz krievvalodīgiem, ja, tas, nu, tiešām tas iespējas, ka, nu, labi, es atgādu, ka dažiem ir nepatikami, tad ir tā klātbūtne ir tik liela, okupācijas sēkas un tā tālāk, un tas iespējas, ka daudziem kolēģiem vienšam tad nezinu, ko tad ar tiem krievvalodīgiem darīt. Nu, aizlieksim mēs viņiem skolas mācīties dzimtē valodu. Tā, viens. Nu, varbūt arī aizlieksim viņiem arī tagad skatāties televīziju dzimtē valoda. Nu, tad vēl kaut ko izdomāsim, ja, un tāds, nu, varbūt viņi aizbrauks, varbūt vēl kaut kas, ja, tāds, nu, tāds eksperiments ar cilvēkiem. Un tas, kas man ir pārsteidz, kolēģi, ir tas, ka kāpēc, tad, ja mēs runājam par latviešu tautu, kurā sef preambulu, daudzi no jums, kad jūs veidojat to Saeimas atrašanās preambulu, ierakstiet, ka viena no pamatvērtībām latviešu tauta ir kristīgas vērtības. Ja? Jūs atceraties 4. Bauslu. Ko tas saka? Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un ilgi dzīvo sava zeme, vai ne? Vai parunāt ar savu mācītāju? Ko tas nozumē attiecību uz attieksmi pret savu dzimto valodu, pret savas mātes, sava tēva valodu? Jūs tiešām vēlaties pārmest cilvēkiem vēlmi mācīties savā dzimtajā valodā, vēlmi runāt savā dzimtajā valodā, skatīties televīziju raidījumu savā dzimtajā valodā. Tas tiešām saskana ar kristīgām vērtībām. Parunājiet ar savu mācītāju. Paldies.
Vārds deputātei Dagmārai Bētnerei Legalai otro reizi.
Godātie kolēģi, mazliet pārsteidz šī tehniskā priekšlikuma būtība aizskāra tik dziļas faktiski jautājums, par kādiem mazliet negaidīt, es nebiju rēķinājusies. Es tomēr gribu lūgt arī opozīcijas pārstāvis no saskaņas, paraudzīties varbūt uz šo priekšlikumu no gaišās puses. Mēs veidojam politisko nāciju, ja jums kabatā ir Latvijas pase, Jūs esat politiski piederīgi latviešu nācijai. Mēs veidojam politisko nāciju. Mēs veidojam politisko nāciju, kura pieder Eiropas kultūras telpai un arī vērtībām. Dobrovskungs, par vērtībām runājot, mums ir patiešām jāmācās aizsargāt savas vērtības, jo Satversmē mums ir 100. pāns, bet arī 116. pāns ir, kas mazlietiņās mums pavērš skatu, kā mācīties sev aizsargāt. Mūsu prezidents mums pat piedāvā runāt par kaujiniecisko demokrātiju, kura māk sevi aizstāvēt. Demokrātija nenozīmē visatļautību. Demokrātija nozīmē arī māku sevi aizsargāt pret tādiem tīkojumiem, ko varbūt atļaujās viena otra valsts, kas varbūt ir mums līdzās. Mēs viņu neuzlūkojam kā ienaidnieku, kā teica Cilevičs kungs, gluži otrādi, Krievija vienmēr būs mūsu kaimiņa zeme. Bet mēs vēlamies, lai tā sabiedrība, kas šeit dzīvo, pilsonība, kas šeit dzīvo, lai viņa būtu ar skatu pavērsta uz Eiropu. Tā ir iespēja būt Eiropas krieviem, ukraiņiem vai baltkrieviem, tāpat kā latvieši, kas gribēja un atgriežamies Eiropā. Un mēs kopā varam veidot labāku Eiropu ar to izpratni, kāda mums ir no postpadomu pieredzes. Un šeit nav vēršanās ne pret vienu minoritāti, nav nekādā veidā. Palūkosimies uz to pozitīvā nozīmē. Mēs aicinām piederēt Eiropas kultūras telpai.
Vārds deputātē Ļubovai Švecovai otro reizi.
Manuprāt, demokrātijā nozīmē pirmam kārtam cilvēku savstarpējo cieņu un cieņas izradīšanu un izpratni. Un politiska kultūra ir arī sadzirdēt citādi domājošos un citādi runājošos. Un arī ļaut viņiem runāt un saklausīt ziņas tajā valodā, kura viņi runā ģimene. Un manuprāt, ir svarīgi, ka Eiropas pamatvērtības ir tieši savstarpēja cilvēku cieņa, lojālā attieksme pret citas tautības cilvēkiem un respekts un spēja un iespēja izteikties un uzrunāt arī tajā valodā, kura runā ģimene ar saviem tautiešiem. Tāpēc, manuprāt, raidījuma sapakošana pēc nacionālās pazīmēm Nu, nav tās labākais variants, kā radīt politiski vienotu vai politiski lojālu sabiedrību un attīstīt politisko kultūru un politisko dialogu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, nu, par cik viss šis stāsts ir ar garu vārdu un tiem, kuriem šis tā pirmais sasaukums un kuri kaut ko vispār seko līdzi mēģina sajēgt no notiekošā, viņiem nav ilūzijas par to, kas patiesībā notiekās un kādu mērķi šāds institīvs tiek virzītas. Klausot pie šo debatu rodās sajūta, ka ne visi līdz galam ir saprotuši, kas patiesībā pašlaik tiek darīts. Un naivi cer un uzskata, nu vai mēģina sabiedrībai iestāstīt, ka tas tiek darīts rūpēs par Latvijas sabiedrību, rūpēs par latviešu valodu, par Latvijas kultūru telpu, par nācijas saliedētību. Atvainojot, tas viss ir tādas pasakas, jūs esat kā atraušies no realitātes, jūs vispār, vai nu vispār esat atraušies no realitātes, vai arī mēģināt tagad, ko ir šīs pasakas, iestāstīt sabiedrībai, lai attaisnotu pašu galvumu, kāpēc tas tiek darīts. Tas tiek darīts, lai šķeltu Latvijas sabiedrību. Un kāpēc tas ir vajadzīgs un kāpēc jūs to darat, jūs paši ļoti labi zinat. Jo, ja Latvijas sabiedrība būs sašķelta, ja viņa atradīs divās dažādās informatīvajās telpās, tas nozīmē, ka notiks tālāka Latvijas sabiedrības radikalizācija. Kas nozīmē, ka tie politiskie spēki, kuri pārstāvēs krievalodīgos, būs aizvien vairāk attālināt, jūs vieglāk būs pasniegt kā tos, kas Latvijai ir naidīgi. Tie tā saucamie pretvalstiskie spēki, lai gan patiesībā tie tādi paši valstiskie spēki, kādi esat jūs. Taču jums tas dos iespēju radīt šo ilūziju, šo pamatojumu, kāpēc tikai jūs varat atrasties pie varas, kāpēc tikai jūs varat lemt par šīs valsts likteni, un kāpēc jūs varat tāpēc darīt jebko, ko jūs vēlaties un kā jūs vēlaties. Jums par to nevajadzēs atbildēt. Tas ir šis galvenais mērķis, priekš tā ir vajadzīga šī smaziņu skalošana, priekš tā ir vajadzīga šī dalītā informatīvā telpa, no kurienes daļa tiek izspiest, var iespiest iekšā tajā telpā, ko jūs, kuru mēs tiešām bieži pamatot varam saprast par naidīgu Latvijai, lai viņi tur atrastos, lai viņi veidot šos dažādos viedokļus, kur kopsaucē nekad nevarēs atrast. Un kamēr vien jūs to izdosies izdarīt ar Latvijas sabiedrību, tikmēr jūs bezatbildīgi, visakļautīgi varēsiet atrasties pie varas un darīt, ko jūs vēlaties, un jūs par to nevajadzēs atbildēt. Tāds ir šī likuma projekta mērķis, kāpēc viņš tiek virzīts kā viens. Un jūs jau to apliecinājāt pašā šīs sēdes sākumā, kad jūs nobalsējāt pret grozījumiem parlamentārās izmeklēšanas likumā, kas arī ir viens no instrumentiem, no kuriem jūs vēlaties, lai viņš Latvijā nebūtu iespējams piemērot, lai jūs varētu turpināt savu visatļautību un demonstrēt to, ko jūs pašlaik demonstrējat. Diemžēl tāda ir realitāte. Aicināt jums tomēr padomāt, par ko jūs darat, jo galu galā nācies visiem atbildēt par savu rīcību. Ja ne šeit, tad kaut kur citu. Paldies!
Vārds deputāte Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, pavisam mazliet aizņemšu jūsu laiku. Visiem tiem, kuri šobrīd ir nobijušies no tās valodas, kur nav sastopama Eiropas Savienībā, protams, viņi var tikai cerēt to, ka kādreiz varbūt kāda no Eiropas Savienības valstīm nepasludinās krievu valodu par otru savu valsts valodu, ko tad jūs darīsiet, bet es jūs gribu apbēdināt nedaudz varbūt tādā ziņā, ka Saimai vēl ir ļoti liels darbs darāms, jo pati Saimas ēkās, Saimas teritorijā ir iepirinājies ienaidnieks, un šis ienaidnieks saucās kanāls Rasija 24. Šobrīd es pārbaudīju ar savu palīdzību kabinetos televīzijā ir iespējams skatīties šo kanālu Saimas ēkās atrodoties. Es domāju, ka jums ir steidzami jāreaģē un šodien pat jāslēdz visas telpas un jālikvidē šis kanāls, lai neviens to nevarētu šobrīd skatīties. Un, protams, arī izdzēsiet visas tās filmas un multfilmas, kuras jūs kādreiz esat bērnībā skatījušies, lai nekas jums netraucē tiešām skatīties tikai uz rietumiem un palikt tādien, kādi jūs cerat, jūs esat. Protams, runājot par demokrātiju, es nedomāju, ka mūsu koalīcijas deputāti vispār ir tiesīgi runāt par demokrātiju šajā situācijā, kurā mēs šobrīd atrodamies un strādājot ar tādiem likumiem, kurus mums bija piedāvājuši skatīt pagājušajā nedēļā. Es domāju, ka tā nav demokrātija, un par demokrātiju mēs jau esam aizmirsuši. Paldies!
Kučinskungs, vai jūs laipni atgādināt, par ko tad patiesībā ir ceturtais priekšlikums?
Es arī drusiņ komisijas vārdā droši vien gribētu mazliet paskaidrot un arī paskatīties, kā teica De Gaules kundze, no gaišās puses, jo patiešām nevienu brīdi nevienam nebija doma kādu aizvainot vai domāt savādāk. Es to varētu ilustrēt ar kaut vai Ukrainas piemēram, par ko mēs runājām. Ukrainā, protams, viņa nav Eiropas Savienības valsts, un Ukrainā ir sava tā teikt, vēsture šobrīd jauno laiku jau, bet tur Maskavas kanāli ir nobloķēti, un tas nenozīmē, ka Ukrainā nav krievu valodas vai kā Ukrainas visa sabiedrība ar sapratni neizturētos par šādu lēmumu attiecībā uz to propagandu. Runa jau nav par valodu tādā izpratnē, kā piemžēl deputāti arī runāja. Runa ir par kanālu pašreklāmām, par to politiku, kāda tiek spiesta šobrīd, kā Latvija tiek taisīta par neveiksmu zem pretēji saulainajai paradīzē Krievijā. Nevis par brīvu, par produktu, kas ir pieejams krievu valodā, tāpēc man tas komisijas atbalsts nešķita nemaz nu, kaut kādā ziņā divdomīgs. Mēs vienkārši gribam sakārtot to, kas katrā normālā valstī man šiet ir ar laiku ir jāsakārto. Mēs vispirms runājām par savu, un es esmu pārliecināts, ka komisija ar neizpratni skatās uz nepilnu pārsteidzīgo arī šobrīd paziņojumu par TV7, pirms vispār ir jauna kaut kāda piedāvājuma. Te nav runa par diskrimināciju, tāpēc arī komisijā šīs priekšlikums tika atbalstīts kā vienkārši lietām, kurām jābūt. Es jau skatos starp citu šobrīd, bet skatāmies arī jau piedāvājumos, kas pēc komisijas sēdēm ir jau vairāk vai mazāk sakārtot. Mēs jau redzam piedāvājumos Latvijas kanāls ielikts pirmajā devītniekā. Deviņi man šiet vairāk arī nav, ja neskait telekvalitet un citu pašradītos. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. deputātes Dagmāras Beitneres legālas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 53 pret 32 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais tehniski juridisks vai juridiski tehnisks ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zannes Kalniņas Lukaševičs priekšlikums, kas jau iepriekš pieņemto attiecībā uz starptautiskām vai nacionālas sankcijām atbilstošajiem normatīvajiem aktiem, kas tad regulē patiesā labumu guvējus. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Kalniņas Lukaševičas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 2 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Un pēdējais sestais priekšlikums ir Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums noteikt, ka šie grozījumi stājas spēkā 2019. panta grozījumi stājas spēkā 21. gada 1. jūlijā. Mēs pilnībā komisija respektēja pakalpojumu sniedzēja vēlmi, kā ir vajadzīgs laiks tehniskiem risinājumiem. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 1 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 20 atturas nav, līdz ar to likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā 3. lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģis Pradēm, projekta grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā ir saņemti 6 priekšlikumi un pirmais priekšlikums no juridiskā biroja, kas paredz izslēgt no 1. Panta vecāku nolaidības definīciju. Un šis priekšlikums izskatīts un komisija nolēma to atbalstīt. Kāpēc priekšlikums ir iesniegts? Es gribu jums atgādināt, ka komisija un arī Saima otrajā lasījumā grozīja 9. primpantu, kas definē vārdarbību pret bērniem. Un pat labi, viens no vārdarbības veidiem ir nolaidība. Bet nolaidība pēc savas būtības, nu tā ir cits raksturs, tā nav vārdarbība, bet, protams, nosodama rīcība. Bet nav pareizi definēt to, ka vārdarbību ir īpaši ņemot vērā, ka tas izraisa zināmas konsekvences citas tiesību nozares un proti vecākus var saukt pie krimināla atbildības. Tātad pants bija grozīts un mūsu pirmajā panta, kura nosaukums likuma lietotie termini palika, vecāku nolaidības iedziens. Bet iedziens mums ir, bet
Diemžēl tad šīs iedzenes nav lietots likumu, un tāpēc juridiskais birojs piedāvē no, tieši veikt grozījumus tad, un izslēgt 13. punktu. Tad komisija aicinā to atbalstīt.
Uzsākām debates vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, un tagad es tā savā vārdā. Diemžēl tad man nebija iespēja piedalīties komisijas sēdē, jo es piedalījos juridiskas komisijas sēdē. Un es pilnīgi piekritu un sapratu juridiska biroja pamatojumu, argumentāciju, viedokli, jo skaidrs, ka kāda jēga definēt kādu iedzienu, ja tas nav lietots likumā. Tātad, bet jaņem vērā, ka bērnu tiesība aizsardzības likums nav vienīgais normatīvais akts, kas attiecas uz bērnu interesu aizsardzību. Un krimināllikumā arī ir paredzēta atbildība par darbību, kas apdraud bērnu interesu. Mums ir administratīva atbildība, ir vairāki citi normatīvie akti. Un mēs bijām viena grāvi, tad proti mēs uzskatījām, ka ikviena nolaidība ir vārdarbība, un par vārdarbību ir krimināls sots paredzēts. Proti, varēja saukt pie atbildības vecākus, kas vienkārši tad novērsa savu uzmanību, nepieskatīja bērnu, ar bērnu kaut kas notika, ir trauma, un tad jau krimināla atbildība var braukt uz cietumu. Tagad ir otrais grājs, tad mums nolaidība vispār likuma nav vajadzīga. Es sapratu domu, ka mēs varēsim pēc kāda laika izstrādāt jaunu, varbūt labāku definīciju, mēs varēsim arī papildināt likumu ar speciālu normu, kas paredzētu atbildību par nolaidību, tas viss būs jādara. Bet kam traucē definīcija? Pat labam tā ir, un man šķiet, ka tagad nav īstais brīdis, lai grozītu likumu un svītrot ar nolaidības definīciju. Tātad mans aicinājums neatbalstīt juridiska biroja viedokli, nevis tāpēc, ka tas ir nepareizi. Tas ir pareizi juridiski, bet mums jāskatās arī uz jautājumu un meklēt labāku regulējumu. Es aicinu tomēr balsot pret šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārda man ir jāatgādina komisija priekšlikumu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 55 pret 14 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Otrais ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, kas groza 13. Nodaļas nosaukumu. Pat labam ir rakstīts administratīva atbildība, būs administratīvie pārkāpumi. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, darbu pie likuma projekta turpināsim pēc pārtraukuma. Šobrīd notiek deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā veiksmīgi noslēgusies. Paldies, pārtraukums līdz 14:00.